Dnes vás znovu pozvu do Markova evangelia a dokonce znovu do 7. kapitoly. Pojďte si společně se mnou najít evangelium podle Marka, 7. kapitolu, a přečtu od 24. verše do konce té kapitoly dva na sebe navazující příběhy, dvě vyprávění. Čteme tam toto Boží slovo. Vstal a odešel odtud do končin Týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby se o tom někdo dozvěděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí, že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, zhlédl k nebi, povzdechl a řekl Efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil, i hluchým dává sluch a němým řeč. Tak, tolik slovo evangelia. Jednou z věcí, které mě ani po více jak dvou desetiletích křesťanského života nepřestávají udivovat, je skutečnost, jak různými a roztodivnými cestami Pán Bůh člověka vede, aby se s ním mohl setkat. Jak různě s námi lidmi Bůh jedná, abychom ho hledali a abychom se k němu přiblížili. A jak obtížně a náročně musí někdy proměnit naše představy o tom, co to vlastně znamená přiblížit se k Bohu. Těch příběhů je nesčetně mnoho. Možná kolik věřících lidí, tolik příběhů. A přesto se mi zdá, že mezi lidmi, pokud tedy vůbec uvažují o Bohu, se vyskutují dvě takové základní představy, jak se k Bohu přiblížit. V té první představě je Bůh kdosi jako vlastně autoritářský tyran, kterého si neustále musíme usmiřovat dobrým chováním, úsilím o dobré chování, anebo mu dokonce přinášet oběti. Tak například já, než jsem se stal křesťanem, jsem měl za to, že musím ujít dlouhou cestu, na které se postupně budu stále víc a víc měnit k lepšímu, až budu na konci úplně proměněný, abych se Pánu Bohu líbil. A pak mě Bůh přijme, protože mu konec konců ani nezbyde nic jiného, tak budu už proměněný. Bůh mě přijme a já se stanu jeho synem. No asi tušíte, jak ta cesta dopadla. Ta cesta zkrachovala. Hlavně proto, že místo, abych se víc a víc blížil Bohu po téhle cestě, poznával jsem víc a víc svoji porušenost a hřích. A taky neschopnost, no možná hlavně neschopnost změnit svoje vlastní srdce. Bůh jako někdo, před kým se nejdřív musíme dát do pořádku, polepšit se, abychom vyhověli jeho představám, jeho nárokům, jeho svatým požadavkům. Druhá možnost je možná spíše novodobá, A je za ní představa, že Bůh je prostě pozitivní duchovní síla, ve které můžeme vlastně úplně bez obav přistupovat kdykoliv chceme. Stačí se jenom napojit, jenom se správně otevřít. Četli jsme dva příběhy setkání dvou různých lidí s Ježíšem. Oba dva ty příběhy jsou v něčem velmi zvláštní, jak jednáním těch lidí, tak i tím, jak s nimi jedná Pán Ježíš. A oba ty příběhy nám potom ukazují, že přiblížit se k Bohu znamená něco úplně jiného, než ty dvě zmíněné typické představy. Že je v tom napětí. V přiblížení se k Pánu Bohu je napětí. Na jednu stranu jsme srdečně zváni, ale zároveň přijít k Bohu není samozřejmé. Na jednu stranu je možné vstoupit jen jedněmi dveřmi, ale na stranu druhou jsou ty dveře do kořán. Do kořán otevřené. Ten první příběh začíná možná trochu tajemně. Možná zvláštně. Čteme tam, že Ježíš odešel do krajiny kolem města Týru a že nechtěl, aby se o tom vědělo. To nám může připadat zvláštní. Time management 3 roky na to má a nechce, aby se o tom vědělo, že někde je. Město Týrus bylo poměrně starobylé fénické město na pobřeží Středozemního moře severně od Izraele, vlastně už v dnešním Libanonu. A všechno tady ale nasvědčuje tomu, že Ježíš prostě opustil na čas židovské území, aby si v těchhle z těch pohanských končinách odpočinul. Odpočinul od zástupů, které ho neustále zaměstnávali v židovských krajích. Jenže, a to nás asi nepřekvapí, jeho pobyt se utajit nepodařil. O jeho příchodu se dozvěděla jedna žena, která byla ve velikém trápení už několik let, mnoho let. A odvážně se rozhodla, že Ježíše vyhledá, že si na něm vyprosí pomoc. Ta žena zřejmě moc dobře ví, že z vnějšího pohledu je její šance vlastně minimální. Je sice Syrofeničanka, a tedy pohanka, ale Týr konec konců ležel v sousedství Galileje, takže velmi pravděpodobně znala židovské zvyky. A tak musela nejspíš vědět, že po náboženské, morální ani kulturní stránce nemá žádné právo přiblížit se židovskému rabínovi. Je Féničanka, pohanka, nevěří v Hospodina. Navíc je to žena, což je taky významná diskvalifikace. Žádný židovský rabín kolem sebe neměl ženy ve svém kruhu učedníků. A ještě úplně navíc, k tomu všemu je její dcera ovládaná démonem, má nečistého ducha. Ať to vzala z jakéhokoliv konce, když přemýšlela o sobě, byla podle tehdejších židovských měřítek nečistá. A věděla, že žádný zbožný žid, natož rabín, se jí prostě nebude zabývat. Ale my v tom příběhu vidíme, že jí nic nemůže odradit. Přijde k Ježíši bez pozvání, docela neomaleně, padne mu k nohám a začne ho prosit, aby toho zlého ducha z její dcery vyhnal. Tvar toho slovesa prosit v řečtině nás nenechává na pochybách. Ona prostě prosí a prosí a prosí, nepřestává prosit. Nic a nikdo jí v tom nezabrání. U Matouše v Matoušově evangeliu dokonce čteme, že jí Pán Ježíš dlouho vůbec neodpovídal, ale ona stále prosila dál, až už učedníkům došla trpělivost a začnou ho prosit, aby jí poslal pryč. Aby to prostě nějak vyřešil, že to prostě nesnesitelné. Ale ona se nenechala odbít. Ať už máme děti nebo ne, myslím, že asi všichni tušíme, asi nám je všem jasné, co jí dodalo tu odvahu. Její dcera byla roky v hrozném trápení. A tady se najednou nečekaně objevila naděje. Prostě šance, že by se to mohlo změnit. A v takovéhle situaci prostě asi každý rodič udělá, co je jenom možné. A tahle matka je zjevně ochotná, odvážná překonat všechny tehdejší překážky. Co jí na to říká Ježíš? 27. verš. Nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Laskavý Ježíš. To zní docela drsně a stroze, skoro jako urážka. Dneska nám to možná tak nepřijde, asi většina lidí, až na určité výjimky, že má psi celkem ráda, ale tehdy to bylo dost jinak. Většina psů se v tehdejší době živila odpadky, byli divocí, špinaví, nečistí. A Židé často v té době pohany nazývali psy, označovali je za psy, protože byli duchovně nečistí, podobně jako fyzičtí psy byli fyzicky nečistí. Říct někomu, že je pes, to byla prostě v tehdejší době strašlivá urážka. Dneska to má spíš takový humorný nádech, ale tehdy to prostě urážka byla. Z toho vyprávění je ale zjevné, že to není to, co Ježíš chce říct. Nemá v úmyslu jí urazit. Spíš používá určitý druh metafory. Je to vlastně jakési jednoduché podobenství, sice možná na hraně, ale prostě nemá jí urazit. Může nám pomoct, když si uvědomíme, že tu Ježíš místo výrazu pro psy používá zdrobnělinu, která označuje štěňata. Jakoby jí říkal, víš, jak to v rodinách chodí. Nejdřív jedí děti a potom možná mohou jíst domácí zvířata. U Matouše to Ježíš navíc ještě vysvětluje podrobněji. Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím lidu izraelského. Ano, to je to, o co jde. Mesiáš byl v první řadě poslán k Izraeli. V první řadě přišel pro Židy. Byl naplněním jejich proroctví, naplněním smlouvy s Izraelem. A teprve po vzkříšení posílá učedníky ke všem národům světa. Jakoby tedy říkal té ženě tou podivně vyhraněnou metaforou, nyní je čas pro Izrael. Národy přijdou na řadu až později. Je tu určitý pořádek. Tak nevím, jak byste reagovali vy, kdybyste měli naléhavou nouzi a někdo by vám řekl, hele štěně, pse, teď není tvůj čas, počkej pár let. Ten způsob, jakým ta žena ve zjevné nouzi reaguje, je fascinující. Nejenom, že se neurazila, ale vyjadřuje plný respekt k tomu, co Ježíš říká. Ve 28. verši, ovšem pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Jinými slovy, ano, je to tak, jak říkáš. Teď ještě není můj čas. Ale nakonec se z toho stolu najedí i štěňata. Dobře, chápu, nejsem z Izraele, neuctívám Hospodina, proto nemám u stolu místo. Ano, uznávám, že nemám nárok na nic z toho si nezasloužím. Ale u tebe je hojnost pro všechny lidi na světě a já potřebuju jíst právě nyní. Nenechá se odbít, dál směle prosí, aby Ježíš vysvobodil její dceru. Ale není tam ani náznak postoje, který byl nějak založený na nějakých právech nebo na něčem podobném. Neříká, pane, dej mi to, protože na to mám právo, mám na to nárok. Neříká, zasloužím si to, protože jsem dobrá. Říká, ano, nezasloužím si to, ale ty jsi jediný zdroj záchrany a já tvoji záchranu potřebuji. Jsi mesiáš, který teď sytí Izrael a bude sytit celý svět. Dej mi to ne proto, že já si to zasloužím, ale protože ty jsi dobrý. To je hluboká pokora, ale zároveň pokora velmi smělá. Ona chápe, kdo Ježíš je a jaké jeho poslání v době, kdy to ještě možná ani učedníci nechápali. Je to projev víry, důvěry, že Ježíš je víc než dostatečný. Že nabízí takovou hojnost, že stačí i pro někoho takového, jako je ona. A tahle ta důvěra, jak čteme potom na konci toho příběhu, není zklamána. Ježíš tu její dcerku skutečně vysvobozuje. S jakým vnitřním postojem přistupujeme ke Kristu, k Pánu Bohu my? Znám docela dost křesťanů, možná je znáte taky, kteří říkají, jsem Boží královské dítě a tak mi patří požehnání. Vlastně uvěřil jsem, tak na to mám nárok. Mám nárok na štěstí, mám nárok na zdraví, na bohatství, úspěšný a pohodlný život, na hodné a spořádané děti, na krásné manželství. Prostě mám na to nárok. Bůh mi to musí dát, protože v to věřím. A tak mi to patří. Problém je ale v tom, že nemáme nárok. To, co nám Bůh dává, je jeho štědrý dar, který nám dává z milosti. A navíc myslím, že v Pánu Bohu v našem životě jde o úplně jiné věci, než pohodlý a úspěšný blahobyt, na který bychom snad měli nárok, podle názoru těchto lidí. Bohu jde o to, abychom se ve svých charakterech stále víc podobali Ježíši Kristu. A k tomu je ochoten použít někdy i velmi nepohodlné a bolestné zkušenosti. Jindy zas k Pánu Bohu můžeme přistupovat s pocitem, že si jeho pomoc či požehnání nějak zasloužíme. Svojí věrností, horlivostí, horlivostí ve službě, poctivostí, tím, jak intenzivně a dobře vzdorujeme hříšným myšlenkám, tím, že pravidelně čteme Bibli, tím, že se hodně modlíme. Je smutné, že i z tak krásné věci, jako je rozhovor s živým Bohem, dokážeme udělat zotročující břemeno, kde se modlíme vlastně jenom proto, abychom získali Boží přízeň, nebo abychom ji nestratili. A tak se brzo z našich modliteb, čtení písma a ze života pro Boha vůbec brzo vytratí veškerá radost a zůstane jenom jakýsi pocit povinnosti. Prostě musím, abych měl Boží požehnání. Musím, aby Bůh byl se mnou. Musím, abych na to duchovně nedojel. Několik let po svém uvěření jsem takhle narazil na svoji snahu o výkon. Tím, že já jsem tehdy používal modlitební seznam, prostě na každý den jsem měl rozepsané určité lidi, za které jsem se pravidelně přimlouval. Dneska modlitební seznam taky, ale má dost jinou funkci než tenkrát. A já jsem prostě jako měl za to, že se musím za ty lidi modlit, protože jinak prostě Pán Bůh v jejich životě ani nemůže jednat. Dělal jsem to poctivě mnoho měsíců možná. A čím dál tím víc a horlivěji jsem to dělal, tím menší jsem do toho měl chuť. A tím menší jsem z toho měl radost. Tím menší setkání s Bohem jsem přitom prožíval. Až jsem vlastně jakoby dospěl do bodu, kde jsem měl dojem, že mi Pán Bůh úplně jasně říká, mně je ten tvůj seznam úplně ukradený. Mně totiž nejde o to, jak se budeš horlivě modlit za druhý lidi. Mně jde o tvoje srdce. A to jsem někde během toho procesu výkonného prostě ztratil. Ztratil jsem spojení s ním. Máme být horliví, ale ne proto, abychom něco získali od Boha, protože prostě to takto nefunguje. Pánu Bohu jde o vztah s ním, o náš vztah s ním. Příběh syrofenické ženy nás učí jinému přístupu, než je přístup založený na právech anebo přístup založený na výkonu. Máme přicházet k Ježíši svědomím, že jako hříšník nemám žádný nárok. Ale máme přicházet se smělou důvěrou, že on se nás ze svojí štědré milosti ujme a dá nám to, co opravdu potřebujeme. Ten druhý příběh, který jsme četli, je úplně jiný. A i Ježíšovo jednání s tím člověkem, který je také v nouzi, je hodně odlišné. K Ježíši tam přivedou hluchoněmého muže s prosbou, aby ho uzdravil. Pán si ho vezme stranou a dělá několik zvláštních věcí, které možná můžou aspoň na první přečtení působit, řekněme, kuriózně, nebo možná až jako takový nějaký magický rituál. Klade mu prsty do uší, naslinuje nebo dotýká se slinou jeho jazyka, zvedá oči k nebi a podobně. Když se nad tím ale zamyslíme, nad celou tou situací, zjistíme, že pán dělá přesně to, co ten hluchoněmý muž potřebuje, aby rozuměl tomu, co se s ním Ježíš chystá podniknout, aby se v něm probudila víra. Pán Ježíš s námi jedná různými způsoby a ty se od sebe často dramaticky liší. A dost často se dramaticky liší v relativně podobných nebo stejných situacích, do kterých se dva lidé dostanou. Vždycky to řešení je nějak jiné. Zatímco ženě z toho prvního příběhu Ježíš odpovídá celkem záhadně a docela stroze, s tím hluchoněmým mužem se naopak hluboce ztotožňuje a jedná s ním neobyčejně laskavě. Kristus nám, milí přátelé, vždycky dává to, co potřebujeme. A ví líp než my, co to vlastně je, to, co potřebujeme. A to i v těch nejběžnějších věcech našeho každodenního života. Dost možná, že někdy nedokážeme vnímat Boží blízkost a jeho jednání s námi jenom proto, že jsme uzavření ve svých vlastních představách. Jak by to Boží jednání s námi mělo vypadat? A někdy se možná doslova musíme duchovně prozápasit v modlitbách k tomu, abychom byli ochotní přijmout to dobré Boží řešení, které je někdy tak odlišné od těch našich představ. Bůh s námi v naší nouzi dost často jedná jinak, než jak si to my představujeme. A někdy dokonce radikálně rozbíjí naše naučené, zafixované představy o tom, jak vnímat jeho blízkost, o tom, jak hledat jeho řešení, nebo přijímat jeho řešení. V případě toho hluchoněmého muže všechny ty zvláštní doteky a posunky vůči tomu hluchoněmému jsou vlastně něco jako znaková řeč. Jako by mu Ježíš říkal, něco s tím udělám, s tvýma ušima, s tvojí řečí. Teď spolu vzhlédneme k Bohu. Používá neverbální komunikaci, které ten hluchoněmý může rozumět. A i to slovo efata, které Ježíš vyslovuje, je vlastně velmi snadné odečíst z rtu. Ježíš se s tím hluchoněmým ztotožňuje i velmi emocionálně, bere ho stranou od zástupu. Jako by už nechtěl pokračovat v tom, co ten hluchoněmý dost možná zakoušel mnohé roky od dětství, kdy byl nejspíš pro ten svůj handicap neustále středem pozornosti, terčem posměchu a zábavy. Bere ho stranou, aby s ním jednal úplně osobně. Ale vidíme tam, že se s ním Ježíš ztotožňuje ještě víc. V jednu chvíli tam čteme, že hluboce povzdechl během té modlitby. Během toho obrácení se k Bohu doslova zaúpěl, zasténal bolestí. Možná proto, že se s tím mužem hluboce propojil v tom jeho strádání a izolaci. Ježíš totiž není nějaký kouzelný uzdravovatel, který prostě jenom přikáže a problémy zmizí. mužovo uzdravení Ježíše něco stojí. A myslím, že mají pravdu ti vykladači, kteří poukazují na to, že Marek nám to v tom svém vyprávění docela zřetelně naznačuje výběrem těch slov, která tady používá. Když popisuje toho muže, mluví o muži hluchém a němém. Přičemž pro ten výraz němý používá řecké slovo, které zní mogilalos, které se ale v Bibli už nikde jinde nevyskytuje. Je k nalezení jenom v řeckém překladu Starého zákona, v proroctví proroka Izajáše, kde prorok předpovídá Mesiášův příchod. Je to ve 35. kapitole Izajáše. A tam se říká, hle, váš Bůh přichází s odplatou. Bůh, který odplácí, vás přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého se rozjásá. Bůh přišel přesně tak, jak to slíbil skrze Izajáše. Ježíš Kristus je ten Bůh, který nás přišel zachránit. On je ten zaslíbený Mesiáš a král. V něm se k nám Bůh přiblížil na dotek. Ale je tu jedna věc, která zdánlivě nesedí. Izajáš píše, že Mesiášova záchrana přijde ruku v ruce z jeho odplatou. Tomu ostatnímu asi rozumíme. Když Marek cituje takhle, takovýmhle způsobem Izajáše, říká, vidíte, hluší slyší, jazyk němého jásá, prostě Bůh přišel přesně tak, jak zaslíbil. Ale co ta odplata? Ježíš přece nikoho netresta. Neohánil se mečem, nemával jim, neuplatňoval moc, ale naopak se jí vzdával. Nepřišel, aby panoval, ale aby sloužil. Jak to tedy s tou odplatou je? Ježíš odplatu nepřináší, on ji nese. Boží odplatu nese. Boží odplata s Ježíšem přichází, ale on ji bere na sebe. Na kříži se s námi naprosto ztotožnil. On, Boží syn, Boží dítě, byl na kříži odehnán od stolu bez jediného drobečku, abychom mohli být přivedeni, aby mohli být přivedeni ti, kteří Božími dětmi nejsou. Syn, dítě se musel stát psem, nečistým a špinavým, abychom se my mohli stát Božími syny a dcerami a mohli se posadit ke stolu, kde je nekonečná hojnost. Můžeme se k němu přiblížit, protože on se takto nekonečně přiblížil k nám. Byl místo nás vyvržen ven, aby nám získal místo u té nejskvělejší a nejdůležitější hostiny. V něm máme trvalé místo v Boží blízkosti. V každé životní situaci smíme přistupovat k Božímu trůnu s pokornou, ale smělou důvěrou, že pro Krista se nás Bůh ujme a že dojdeme přesně té pomoci, která je pro danou věc, pro danou chvíli, pro danou naší situaci pro nás nejlepší. A že ta pomoc přijde v pravý Boží čas. Dejme se tedy pozvat. Pozvat do Boží blízkosti skrze Pána Ježíše Krista, který se za nás vydal cestou odloučení od Boha, abychom my mohli být blízko. Amen.